Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh din qardoshlarim. Qaysi g'aybatni silov ruxsat etilgan deb qarab o'tsak yaxshi bo'lar. Imom An-Navoiyning aytgan so'zini boshdan qaraymiz. Narsa degan, u aytgan bilishi de. Ya'ni musulmon qardoshlarga ul amrita bilib qolarga ista qoldirga de. Bilishi de. G'aybat de shu vaqtdan ruxsat etilatran bo'lar de. Qashanda oldi shariatga qarshi kelmasdi. Ya'ni shariatda bo'lgan natijaga qarshi kelatran bo'lmasadi. Shu vaqt hamda shu natijaga ikkinchilay kelib bo'lmaydigan bo'lsa, ul vaqtda bu g'aybat ruxsat etilgandi. Ham qaysi g'aybat ruxsat etiladiganda shuluqdan musulmonlarni kisatu, ya'ni boshqa kishilarning buzuqligidan kisatu hamda bu kisatu bizdan bo'larga tegish. Agarda biz boshqalarni kisatmaymiz ekan hamda bu g'aybat deb aytadigan bo'lsak, bu vaqtda biz narsa boshqalarni boshqa kishilarni, boshqa qardoshlarni shu buzuqlikdan narsa saqlamisha, ularning turmushlari bizga amanat bo'la ko'radan ularni biz kisatmaymiz ekan, demak yo'l solgan bo'lamiz. Ularga zulm qilgan Zayd bin Arqam radhiyallahu anhu Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'in sahabesi söylegen bulgan. Bir vaqtti bizde Muhammed sallallahu alayhi ve sellem bilen pahotta idik de. Hem de biz anda de türlü ağırlıklarını kurgan ikti. Hem Abdullah bin Ubay ibn Salul diyen kişiden men şundi sözlerini işittim de. Allah'ın ilçisine de hem onun yakındaşlarına da yakın bulanlarına da bir nersede sarf etmekizdi. Hem şundan sındı yani ağırlıkını kurublendi belki alar annen koşarlardı. Hem o şulayı kayıttı de. Şınlıkta de koşan de biz Medine'ye koyduk de. O vakitte de bay kişiler hem de yani tureler bulan, ture bulan kişiler de şiksizdi alarını nerse alarını kovup çıkarlardı. Şundan sonra ben de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim dedi, hem bunun turunda söyledim dedi. Yani bu ruhsat etilgen, yani kisatu hem de nerse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e söyleyip birgenini etti. Hem demek başkalarını, başka kardeşlerini bu nerselerden sakladı diye etmemiz. Allah Teala'nın rahmeti bilen, elhamdülillah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tavan etken, boy bulgan, yani ecetke kırışı, boy bulgan kişi, eğer de ul uzunun ecetini bir metren bulsa de, onun de namusu, onun vicdanı nerse, şu vakitte de ruhsatlı buladı. Yani eğer de ul başkalarına uzunun boy bula kureden, uzunun ecetlerin kiri kaytarmayken, algan sayın kiri kaytarmayken, hem şunun bilen uzunun boyluğun belki saklayıp, ya ki şunun bilen malın kütere edip uyledir, Allahu alem, ansı bizden işi biz tügül, ama ecetin kaytarmayı degen söz bara cemaat, ul vakitte anın turunda eytu dürüst bulur. Ama bunda da cemaat, biz eğer de söyleyemiz iken ul kişi turunda, anın turunda yalganını söylerge yaramay. Anın bulgan haletin gene, ul akşanı ala ama kere kaytarmayı deyip söyleyip yeşli. Kişilerini kisetu yeşli. Kisetmesin iken, demek sen bana tağın da yolunu kinerek salıvın, salışı bulaşaksan. Hem de, qaysı vakitlerde, biz Müslümanlarına kardeşlerimizi kisetirge tiyiş biz. Anda oruç etkende erat suluşu deyip etebiz. Şimdi münaşul vakitlerde de ruhsat edilen. Nerse deyip etebiz. Qarıp kitabiz. Eğer de bu dünyavi işlerde bulsun biznes ya ki anda başka meselelerden hem de şulayıktan dini meselelerde dedi. Yani eğer de Müslümanlarına zarar kilatıran bulsa biz kisetirge tiyiş biz hem de bu bizge tiyişli cemaat. Hem de bu sözde bütün galimler yani icma edibetle hem alar bir sözde cemaat. Kisetu turunda alar bir sözde. Hem şulayıktan cemaat bu vakitte Müslümanlar arasında şunu bir nesne var. Eğer de birer alarının kuzliginden korakanda bar şunu deyla kimlerdir birersin galim deyip sanıya hem de şul galim deyip sanakanda anın turunda birer nesne söylüyor netran bulsa galim deyip uzi sanakan kişi turunda söylüyor bulsa Allah etiler, gaybet diler. Ama şuluk vakitte başka, şundan da hak, galimler bula tırıp dağın. Bugünkü günde haklık, yani aşıklangan kiliş. Kişiler barıştı, Müslümanlar elhamdülillah bilip duralar. Bu isimlerini bilip duralar, bu galimler ikenliğin. Hem de alar turunda, silav turunda bir nindi zarar kurmuyla. Buna bunda cemaat uylanırga kerek. Hem de şundan da, eğer de kişi кеше ғалим тиги бирәрсенең хатасы турында сөйлый икән, мәсәлән, шулык әйтик, җен псевдо ученыйлар дип әйтәләр бүгенге көндә, әйтик, Мухаммад Хассан турында, Мақдиси турында һәм башка турында сөйлиләр икән, һәм әйтә башлап бу гайбәт. Юк, җәмәгать. Аларның адашулары турында сөйләү тиешле. Әгәр дә алар ачыктан-ачык шул адашудан нәрсә баш тартмаган булсалар. Яни хаманда гамәлләрендә дәвам итәләр. Монда без җәмәгать башкаларына кисәтергә тиешбез. Имам аш-Шафиъи әйткән сүзе бар. Галимнәрдә гайбәтнең дә харамлыгыннан кайберләр харам булмау турында дә кайберләрен әйттләр ди. Кайбер гайбәтне дә дөрес дип әйттләр, ягъни халал дип әйттләр. Һәм дә хәтта ди аны тиешле дә дип әйттләр. Моңа нәрсә керә дигәч ди, шариғат буенча ди, әгәр дә бузуқлык була торган булса, хаталар була торган булса, моны ачыклау. Чөнки бу ди дин мәсьәләсенә кагылганда, ягъни дингә кагылу һеч булырга тиеш түгел ди. Һәм дә динди кешенең намусына караганда нәрсә артыграктыр ди. Дин кешенең намусына, үҗдәненә караганда артыграктыр. Ягъни дин һәр вакытта алдын булырга тиеш. Динне үзгәртә икән, дин мәсьәләсендә ялган сөйли икән, бу вакытта аны без кисәтергә тиешбез. Әгәр дә һаман да төзәлмәй икән, бузыклыкка һәм дә төрле тиге әйтәбез, бүгенге көндә шул җин хизбут тахрирларга һәм дә җин шул партияларга шакыра икән, ул вакытта без аны кисәткәннән соң сүзендә тора икән, субхана аның турында сөйләү җәмәгать гайбәт түгел. Менә бу мәсьәләсендә сөйләү гайбәт түгел җәмәгать. Һәм бу мәсьәләгә килгәндә, шулайдан тан мисалны китерә алабыз. Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең булган бер тормышында булган бер мисалны карыйбыз. Зухр Хуайсара дигән бер кеше хаварижларның аларны буыннарын хаварижларның беренче буыннарының беренче кешесе ул ди бер вакыт Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә бер трофей алып килгән булган. Һәм дә Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләм аны буларга кушкач ул әйткән Аллаһ Таладан курк дигән. Ягъни Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләм Аллаһ Таланың илчесенә әйткән Аллаһ Таладан курк дигән. Һәм шуннан соң нәрсә бу кеше киткәч тәген Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләм аның сыртында, ягъни аның артыннан әйтеп калган. Әйтеп калган, карагыз, тиге кеше чыгып киткән. Әмма ул әйткән: "Шынлыкта ди, сезнең ди намазларыгыз аларның намазлары белән чагыштырганда ди. Һәм сезнең уразаларыгыз аларның уразалары белән чагыштырганда ди, нәрсә сезнең өчен бер түбән дәрәҗәдә булырлар ди. Түбән дәрәҗәдә күренерләр ди сезгә ди. Аның ди буыннары арасында ди, ягъни булыр шундый кешеләр ди, кайсылар ди Коръанны нәрсә йомшак тавыш белән укый торган булырлар ди. Әмма ул ди аларның бугазларыннан түбән төшмәс ди. Бугазларына түбәш укырлар, әмма йөрәкләрендә булмас. Яттан белерләр, әмма йөрәкләрендә булмас, гамәлләрендә булмас. Һәм дә нәрсә ди? Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Һәм алар ди диннәреннән шулай чыгып китерләр ди, ничек ди? Ук, ягъни атып җибәргән ук нәрсә диш аша, анда әйтик, үрдәк аша дигәндә, үтә чыга торган булса ди. Нәкъ шулай якты аларның иманна, алар ди диннән чыга торган булырлар. Субханаллах. Бу вакытта Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләм турында без нәрсә әйтәбез? Гайбәт сөйләде дип әйтәбезме? Юк, җәмәгать. Без әйтәбез, ул кисәтте дибез. Чөнки ул бу мисалда күрсәтте. Ул билеп, белә торып күрсәтте. Аңа Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә Аллаһ субхана тала аны ачыклады һәм дә аның йөрәгенә ачты моны. Икенче бер мисалны китерәбез. Бер суфи имам Ибн аль-Мубарак әйткән булган. Синди гайбәт сөйлисең дигән. Һәм ул шулай дигән. Авызыңны яп дигән. Әгәр дә без дә сөйләми торган булсак ди, кешеләр ди хакыйкатьне ди каян белерләр ди? Кайда хакыйкать, кайда ялган икән, каян белерләр ди? Субханаллаһ, ачыклау турында сүз бара. Икенче тан бер мисалны карыйбыз. Абдуллаһ дигән кеше бу имам Әхмәтнең угылы булган, малае булган. Һәм ул сөйли. Нәрсе деген? Бір вақытты Абу Тураб деген кіші менің әтейім янына келген болған. Хәм менің әтейім де әтей деді. Фәлән кіші де анна келген сөзді нәрсе дұрыс түгіл деді. Хәм ол де нәрсе қаты түгілді, нық түгілдірді. Хәм, яки, әмі мұна бұнсы нығырақтыр деп. Яны тігі кішіден ал деп әйтетірім ғол. Хәм Абу Тураб бұл вақытқа айткен, «Эй, шейх, сенде ғалимнер турында ғайбат сөйлесің» деп айткен. Хәм менің әтейім жауап деп айтты, былай деп, жауабын былай деп айтты де. «Бәлә сеңа» де. Бұл де ғайбат түгіл де, бұл насихаттыр деген. Ғалим кіші айткен, бұл насихаттыр. Яғни тігі кішіні, тігілер әгер де, ялғаншылар боларақ та, хәм олай айткен, тігісі фәләндер аннан сөз аларға ярамай деп ашықлап берген. Ашықлық кірткен, кішілер алданмасын деп, ол жол бұрын кіріп кетмесіндер деп. Хәм бұл уақытта біз нәрсе деп айтамыз, ғалимлеріні біз ғайбатшы деп айта аламыз ма? Жоқ жемаат. Ғалимлер нәрсеге таянып айталар, Құранға һәм сүннәтке, һәм мұннан нәрсе тыш бір нәрсе де сөйлемегендер, алхамдулилла. Һәм бұл бізге бір мисал жемаат. Имам ибн Абу Заманин айткан болған. Сүннәт әһелләре бір қашанда ди, адашушыларына һәм дә үзләрен нәфсләренә ярушыларына Ярышылар турында ди, сөйләүдән туктамадылар ди. Һәм дә алар ди, алар арасында булуны нәрсә тыялар иде ди. Һәм алардан нәрсә кисәтәләр иде ди. Һәм аларның нәрсәләренә кисәтәләр дигәч, аларның вәсвәсәләреннән һәм аларның хәлләрен аңлаталар иде ди. Һәм бу ди гайбәткә кермей, һәм дә нашар сүзне сөйләүгә кермей дигән. Ашыклык кертелгән, субханалла. Имам Ан-Науауинин рахимахулла ул аның турында әйтиле. Ул аның сүзе китерле. Әгәр дә ди сез ди берәр синең ди дин мәсьәләсендә, фикъ мәсьәләсендә ди гылым алган күрсәгез ди, һәм дә ул ди бидат әһленә йөри торган булса ди, бузыклык юлыннан йөрүше янына керә торган булса, ягъни гылым үстәргә керә торган булса ди, һәм аннан ди гылым алу ди, дин өчен ди, һәм дә фикъ өчен ди зара китерүне күрсәң ди, курксаң ди, Ул вакытта ди, ана ди, нәрсә аны аңа ди яхшы киңәш бирергә кирәк ди. Ул кешегә аңлатырга кирәк ди. Һәм дә бүтән хәлне аңлатып кирәктер ди. Һәм дә аның янына йөрергә тиешле түгел икәнен төшендерергә кирәк ди. Һәм дә яхшы киңәш биргән бирү бу әлбәттә хата түгел ди. Ягъни җәмәт кисәтү тиешле дип аңлата бу кеше. Һәм шейх Шейхул Ислам Ибн Тамия рахмуһулла шулайтан Хасан аль-Басрина әйткән сүзе турында китерә. Хасан аль-Басри айткан булган. Бузуклык юлында йөрүше кеше турында зикр кылу теләмисезме ди? Ягъни алар турында сөйләргә теләмисезме ди? Кешеләргә аңлатырга теләмисезме ди? Һәм ул әйтә Хасан аль-Басри, алар турында сөйләгез ди, аларның хаталары турында сөйләгез ди, башка кешеләрне аннан ди кисәтегез дип әйткән. Һәм бу хакта Шейхул Ислам әйтә, Бидғат мәсәләсендә ди сөйләү, ягъни бидғат турында кешеләрнең бузыклыгы турында сөйләү, һәм дә аларның шу бузыклыклары турында ачыклау ди, ул ди гайбәткә беренчектә кермәде. Һәм моның турында безгә Хасан аль-Басри аңлатты ди, һәм башка имамнар да аңлатты ди. Әгәр дә кеше ди гынахны ди ачык рәвештә һәм дә яшермешә кыла торган булса, Яни бу нәрсә дигән сүз аңа кисәтү булды, әмма ул үзенең нәрсә хаманда үзенең манһаҗендә нәрсә хаманда дәвам итә. Һәм дә баш тартмый. Хаманда шуннан дәвам итә, үзенең бидаат юллары белән, үзенең хаварич юллары белән һәм дә җен шул нәрсәләргә шакыра торган булса. Әмма моны турында әлбәттә сөйләү гайбәт булмаячак. Һәм ул кеше ди мусульманнардан булган җазага лаеклы ди. Һәм иң әз булган жаза ул шулдырды, нәрсә аны шилтәләүди. Башка кешеләр аннан да яраклашсын өчен, һәм дә аңа якын килмәсен өченләрди. Һәм дә аны ди, әгәр дә без ди шилтәләмәсәк ди, аны ди без зикр итмәсәк, ягъни аны турында әйт ашыкламасак ди, шул вакытта ди аның булган гынахлары турында ди. Шул вакытта ди башка кешеләр ди аның гамәлләренә алданып аңа ияреп китерләр ди. Яғни жамаат ол кеші олдақшы буларақ таған аңа нәрсе кішілер құлақларын салып, жүрекілерін берешекілер. Хәмді олданып кетешекілер. Шуңа көрәден ол кешіден біз башқаларыны һәр вақытта кисәтергә тиешбез. Кисәтмесең икән, юл салдың. Хәмді син сәбәпші булдың. Аузу билла. Хәм шулай оқтан бу мәсәләгә нәрсә керә? Үзеңнең кызыңны башкага биргәндә. Аның белән туганлашканда, аның белән шул җигит турында сөйләшәсең икән, сорашасың икән, яки теге кеше кыз турында сорашасың икән, бөтен хаклык сөйләнергә тиеш. Сөйләнмәй икән, бу вакытта син нәрсә аның булган башак бузыклыкларын яшергән буласың, һәм дә теге кешегә үзенең кызын яки үзенең улын биргән бирүче кешегә син зулм кылган буласың. Зулым кылган буласың, һәм шул вакытта Аллаһ Таала яра кеше алдында син акланырсың да кайшырсың, әмма Аллаһ Тааладан яшеренеп булмый. Аллаһ Тааладан яшеренеп булмый бу гамәлләрне, яшереп булмый яша. Бизнес мәсьәләсендә шулай яктан. Шейх Усаймин рахмуллаһ әйтте, әгәр дә берәрсе белән бизнес эшлисең икән, әлбәттә аны да тикшерү, ул да шпионажга кермейди, аның турында сөйләү гайбәткә кермейди. Тикшерү тиешледе. Чөнки үзеңнең малыңны син аңа бирәсең. Малыңны бирдің икән, демәк син уже билеп торырга тиешсең. Я ул акчаң югала, я ул акчаң нәрсә шулайдан прибыль белән кайта. Ул синең компаньон була. Моның турында кеше уйланырга тиеш. Сөйләшергә тиеш, башкалардан белешергә тиеш, белгән кешеләрдән сорашырга тиеш. Обязательно. Һәм шулайдан күрше мәсьәләсендә җәмәгать. Кемнең белән күрше булырга теләсең икән, белеш син башта. Әгәр дә ул бузык юлда булса, син күршеңә нәрсә ярдәм итәргә тиешсең дигән нәрсә буенча караса, син бузыклыкта ярдәм итәрсеңме? Яки ярар ярдәм итмәсә, әмма бузык булган күрше булса, угыры булса, ул сине талап битерәчәк бер вакыт. Чөнки син белешмәдең. Яки башкаларга, башкалардан бу кеше турында сөйләмәсең икән, ул фәлән угыры яки дөрес булган хәлне сөйләмәсең икән, башка турында харам, әмма дөреслеген сөйләмәсең икән, димәк син теге кеше мусульман кардәшең шул угыры янына кирип урнашу белән угырылыкка аның малы талансын дип, таланган булсын дип юл салучы буласың. Һәм соучастник буласың теге карак белән, аузу билла. Монда бер мисалны китерәбез. Хадистан килә. Фатима бин Кайс радиаллаһу анха бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына килгән булган. Һәм ул сорау биргән. Я Расулуллаһ ди, миңа ди, нәрсә мине димләргә ди, ике кеше килде ди. Берсе ди, Абул Джахм ди, һәм икенчесе ди, Муавия ди. Булан турында я Расулуллаһ нәрсә дип әйтерсең дигәч, Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән. Муавия турында әйткәндә ди, ул ди фақирдер ди. Аның ди мөлкәтеннән бер нәрсә дә юк ди. Әмма ди Абул Джахм турында әйтсәк ди, аның ди таягы ди хатыннарының сыртларыннан төшмейди. Димәк, хатыннарын кыйнап тора диген. Әмма бу гайбәт түгел, бу сорашу җәмәгать. Сорау, чөнки үзеңнең тормышыңны юллыйсың бит. Кызыңның, балаңның тормышын юллыйсың. Һәм шулай уктан, әгәр дә акча мәсьәләсенә килгәндә берәрсе шунды кидалы дип әйтәләр бүгенге көндә. Менә шундый ташлаучы кеше турында без әгәр дә килсәк, һәм дә ул кеше турында бу мәгълүмат бар икән, әмма ул вакытта аны яклый торган булсак, аның турында дөрес түгел, ул алай түгел, бәлки аны үзен ташлаганнардыр, аны үзен кидәткәннәрдер дип сөйләп торган булсак, ул вакытта җәмәгать без нәрсә бу ул сәбәп түгел дип әйтә торган булсак, нинди сәбәп булырга тиеш? Кеше утырсын дип көтергәме? Анда талап йөрсен дип шуны көтеп торыргамы? Яки үзеңне таласынмы башта? Шыннан да җәмәгать, үзеңне менә шул яклаучыны талаганда, ул кеше мине талады фәлән дип. Мине талады фәлән дип бөтен җиргә шинап йөриячәк. Һәм шулай да булаша җәмәгать, һәм шулай да була дигән җәмәгать. Моны без күп тапкыр күрдек. Шулай күрә дә җәмәгать. Алла Таала безне кисәтүләрдән тотсын. Әгәр дә без беләбез икән бузыклык юлда йөрүче кеше турында, кисәтергә тиешбез, ул гайбәт түгел. Кисәтмәде икән, мусульманның вүҗудына, мусульманның малына кул салдың. Үзеңә монда бер нәрсә кермәсә, әмма аның малын талауга кул салучы буласың, аузу билла. Һәм дә Алла Таала каршында талаучылардан булып сорашасың. Алла сакласын. Алла сакласын.